Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Deyir sinoptiklər, gündüz saatlarında ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 26-28 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, külək dağlıq rayonlarda güclənəcək. Bölgələrdə 26-31 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycandan Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilis arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugün Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya məşəli Avstraliyanın paytaxtı Kamberandan keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Mayın 1-dən Azərbaycandan Gürcüstana qaz veriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. Onun dediyinə görə sabah Gürcüstanda Dövlət Neft Şirkətinə məxsus qazın bu ölkəyə ixracı ilə bağlı yekun sənədin imzalanması gözlənilir. İlkin olaraq gündə 500 min kubmetr qaz ixrac ediləcək. Sonradan bu istiqamətdə göndərilən yanacağın həcmi 1 milyon kubmetrədək qaldırıla bilər. İndiyə qədər Azərbaycan qazın 1000 kubmetrini Gürcüstana 120 dollara satıb, bu dəfə veriləcək qazın qiyməti isə hələ ki bəlli deyil.
Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates tövsiyə edib ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusunun komandanı General David Petraeus mərkəzi komandaya rəhbərlik eləsin və Orta Şərqdəki bütün hərbi əməliyyatlara cavabdeh olsun. General David Petraeus artıq bir ildən çoxdur ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusuna komandanlıq eləyir. Əgər Senat da təsdiqləsə, Petraeus martda vəzifəsindən uzaqlaşdırılan admiral William Fallonu əvəz eləyəcək. Leytenant General Ray O'Dierno isə Petraeusun yerinə keçəcək. ABŞ-ın İraqdakı ordusuna komandanlıq eləyəcək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qapalı iclas keçirib. Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edib. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya Gürcüstanın Abxaziyada kəşfiyyat aparan təyyarəsini vurub. Rusiya tərəfi isə deyir ki, bunu Abxaz üsyançıları edib. Dünən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Gürcüstanın xarici işlər nazirinə deyib ki, Amerika Gürcüstanın suverenliyini tamamilə müdafiə edir.
4 Mərkəzi Avropa ölkəsi Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq təşəbbüsünü müdafiə edib. Çexiya, Macaristan, Polşa və Slovakiyanın xarici işlər nazirləri bununla bağlı sənəd imzalayıblar. Bu ay NATO-nun Buxarest samitində gözlənilirdi ki, Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya tam hüquqlu üzv kimi qəbul ediləcək. Amma bu baş vermədi. Amerika, Kanada və bir sıra digər mərkəzi və şərqi Avropa ölkələri hər iki ölkənin üzvlüyə qəbulunu müdafiə eləsələr də Fransa, Almaniya və başqa üzvlər buna qarşı çıxdı. NATO isə hər iki ölkəyə söz vermişdi ki, gələcəkdə onlar tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunacaq.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir ki, ölkəsi BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə silahı ilə bağlı bütün suallarını cavablandırıb. Mən üçün hörmətdəkidən öncə isə BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi elan edib ki, Tehran nüvə silahını necə inkişaf etdirməklə bağlı tələblərə cavab verəcək. İran rəsmiləri ilə agentliyin rəsmiləri arasında danışıqlar bu həftə Tehranda baş tutub. İran iddia edir ki, onun nüvə silahı dinc xarakterlidir.
Bugün Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər. Ermənistan deyir ki, 1915-ci ildən sonra ermənilərin Türkiyədə kütləvi şəkildə öldürülməsi genosiddir. Özlərinin elan etdiyi bu soyqırım günü ərəfəsində minlərlə erməni paytaxt Yerevanın küçələrində əllərində məşəl və şamlar yürüş eləyirlər. 20-dən çox ölkədə, o cümlədən Rusiya, Almaniya, Fransa və Kanada bu günü Ermənistanın soyqırım günü kimi qəbul edir.
Bugün Pekin Olimpiya məşəli Avstraliyanın paytaxtı Kamberadan keçəcək. Bu şəhərdə də müdafiə sistemi gücləndirilib ki, üsyancı tibetlilərin qarşısı alına bilsin. Səhər saatlarında artıq 2 nəfər saxlanılıb. Şəhər polisinin yarısından çoxu məşəlin keçəcəyi 16 kilometrlik məsafəyə nəzarət eləyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və yaxud da ki Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağır dağıntılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hello.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələlik isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bizə Azadlıq Radiosuna bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizim daha bir ünvanımız var, azadlıqradiosu.az saytı. Bütün verilişləri bu saytdan da istər canlı, istər arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
İndi isə Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanın Avropanı qazla təmin etmək iddiası nə dərəcədə realdır?
Bakıdakı ət bazarının dağıdılması qaçqın satıcıların ikinci dəfə yer yurtlarından didərgin düşmələrinə səbəb oldu.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 40 yaşına qədər yaşamayacaq deyənlər niyə belə düşünürlər?
Onda biləcəksiniz ki, Rusiya jurnalistikası niyə böhrana düşüb və bundan başqa aprelin 24-də Azərbaycanda çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq, sizə idman xəbərlərini çatdıracaq. İndi isə dalğanı dəyişməyin, xəbərlər davam edir.
Azərbaycan elə ucqar rayonları var ki, hələ də qaz üzünə həsrətdir. Bu bir yana elə paytaxtın yan yörəsindəki Bakı ətrafı kəndlərinin də qazlaşdırılması hələ başa çatmayıb.
Amma Azərbaycan hökuməti bildirir ki, Avropalıları qazla təchiz etmək niyyətindədir. Özü uzun müddətə. Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev hökumətin adından belə deyib, Azərbaycanın iddiası bundan bitmir. Gələcəkdə o etibarlı qaz tranzit ölkəsi olmaq niyyətindədir. Bəs reallıqlar və ölkənin potensialı nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Azərbaycan uzun müddət Avropa istehlakçılarını qazla təchiz edə bilər. Bunu deyən Azərbaycan Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev bildirir ki, bu gün Xəzər regionundan qazın Avropaya ixracı məsələsi yeni səviyyəyə çatıb və Azərbaycan bu məsələdə get-gedə regionun əsas ölkələrindən birinə çevrilir.
Bu gün söhbət və əsas mövzu Xəzər regionunun qazının, neftin, xam neftin məhsulların Avropaya daşınmasıdır və bununla əlaqədar olaraq Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Burada çox böyük bir rəqabət gedir. Xüsusilə qaz sektorunda və ona görə burada mən Xəzər Qaradəniz bölgəsini nəzərdə tuturaq, bu regiondan Avropaya qazın hansı yolla daşınması, nəql edilməsi və hansı istiqamətdə bunların daşılması çox böyük rəqabət aparır. Bununla əlaqədar olaraq cürbəcür layihələr üzə gəlir. Trans-Xəzər qaz kəmərinin məsələsi bütün Avropa Birliyində müzakirə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları bunu daxilə edir və etməkdədir.
Natiq Əliyev onda deyib ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə yalnız Avropaya qazın birbaşa ixracçısına çevrilməyəcək, həm də etibarlı qaz tranzit ölkəsi olacaq. Ekspertlər də deyirlər ki, indiki göstəricilər Azərbaycana qaz ixracçısı olmağa şərait yaradıb. Turan Agentliyinin enerji məsələləri üzrə eksperti İlham Şaban deyir ki, son 6-7 ayda aparılan geoloji kəşfiyyat işləri hazırki qaz ehtiyatlarının və çıxarıla biləcək ehtiyatların artırılmasının real olacağını göstərir.
Söhbət ondan gedir ki, keçən ilin BP şirkətinin noyabrın 14-də açıqladığı ki, yeni qaz horizontlarının kəşfi artıq 1 trilyondan yuxarı Şahdəniz qazının ehtiyatını artırır. Dövlət neft şirkətinin özünün artıq çıxara biləcək qaz ehtiyatı təqribən 300 milyard kubmetrə çatır. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın real çıxarıla biləcək qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetr. Ən aşağısı 40 il müddətinə Azərbaycan Avropa bazarına stabil olaraq hər il 20 milyard kubmetr qaz vermək gücündədir.
Sənaye və Energetika Nazirinin verdiyi məlumata görə, ölkənin qaz ixracını hazır ki, 8 milyard kubmetrdən 20-25 milyard kubmetrə qədər və daha çox artırmaq üçün kifayət qədər təbii qaz ehtiyatları var. Natiq Əliyev deyib ki, buna ilk növbədə Şahdəniz yatağından çıxarılan 1,2 trilyon kubmetrə qədər qazın artması şərait yaradacaq. Bundan başqa Azərbaycanın mavi yanacağın ixracının Azərçıraq günəşli müqavilə sahəsi üzrə dərində yerləşən qaz təbəqələrinin çıxarılması hesabına artırılması ilə bağlı real imkanlar da var. Onun fikrincə, bu göstəricilər Azərbaycanın sərbəst olaraq Avropa istehlakçılarına uzun müddətli qaz təhsilatı həyata keçirməsinə şərait yaradır. Bununla bağlı hazırda Azərbaycan, Türkiyə, Yunanistan və İtaliya arasında dörd tərəfli hökumətlər arası saziş üzərində işlənilir.
Kəbran Dilavərli.
İndi isə bu gün çıxan, aprelin 24-də çıxan qəzetlər nədən yazır, onların başlığına nəzər salaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidardakı qüvvələr Əliyevlərə qarşı ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, sabah Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır.
Gün səhər yazır, Fövqəladə Nazirlər Kabineti.
Siyasi gündəmin süni mövzusu bu başlıq Ekspres qəzetindəndir.
Qəzetlərin icmalı, ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə qəzetlərin yazdığı barədə daha ətraflı məlumat verim. Azadlıq qəzeti yazır ki, sabah Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Qəzetin baş redaktoru məhkəmə prosesində iştirak etməyəcək. Başqa bir xəbərdə isə yazır ki, qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlil diplomatlarla görüşüb və onlar qəzetin əməkdaşına qarşı qara piyarın iflasa uğradığını bildiriblər.
Bahətin Həziyev, Zakir Qaralovla Ramil Üsubova müraciət etdi. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahətin Həziyev, dünən baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubova və Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilovun ölümlə hədələnməsi ilə bağlı müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, müxbirin açıq nömrədən gələn zənglə təhdid ediblər. Baş redaktor əməkdaşının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün adı çəkilən qurumların məsələyə müdaxiləsini istəyib. Edilən anonim zəng göstərir ki, əməkdaşımızın həyatına təhlükə var. Bundan başqa qəzet yazır ki, hüquq müdafiəçiləri Lider TV-dən Avropa Şurasına şikayət ediblər. Onlar telekanalda nümayiş etdirilən İflas filminin əxlaqa zidd olduğunu bildiriblər. Həmin film Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli haqqındadır və yer gəlmişkən bu haqda bizim də bir reportajımız olacaq qəzetlərin icmalından sonra.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, siyasi gündəmin süni mövzusu bu başlıq altındakı yazı aprelin 16-sında 1022 nəfər vətəndaşın adından Milli Məclisə Konstitusiyanın bir şəxsin iki dəfədən artıq ard-arda prezident seçilməsinə qoyduğu yasağı aradan qaldırmaq təklifi ilə müraciət ünvanlanıb. Bu yazı bu barədədir. Qəzet yazır ki, dünən media forum saytı konstitusiyaya dəyişiklik olunması ilə bağlı Milli Məclisə müraciət ideyasının müəllifini tapıb. İdeyanın müəllifi Elşən Nəsibovdur. Beynəlxalq münasibətlər üzrə müstəqil elmi araşdırmaçı olduğunu, heç bir dövlət qurumunda işləmədiyini deyən Nəsirov konstitusiyaya dəyişiklik ideyasına Azərbaycan indiki iqtisadi siyasi inkişafının daim saxlanması və dövlətçiliyə xidmət üçün zəruri sayır. Konstitusiyaya bu cür dəyişiklik təklif olunmasının demokratik prinsiplərə zid olmasına gəlincə isə politolog hesab edir ki, burada demokratik qaydaların pozulmasından heç bir söhbət belə gedə bilməz. Bu yazı Ekspres qəzetindəndir. Qəzetin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz daha ətraflı.
Yeni Müsavat da həmin mövzunu davam elətdirir. Ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı iqtidardakı mafiyalar Əliyevlərə qarşı. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin prezidentlik müddətinin uzadılması yaxud da ömürlük prezident olması təklifi hakimiyyətdəki klanların, onların ağsaqqallarının planlı fəaliyyətinin təzahürüdür. Burada məqsəd olduqca sadə, həm də məkirlidir. İqtidar daxilindəki həm regional, həm də etnik əsasda təşkil olunmuş qruplaşmaların demək olar ki, hamısı ölkənin birinci ledisi Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezident seçilə biləcəyi ehtimalını nəzərə alaraq məhz bu perspektivi önləmək üçün belə bir təxribata əl atıblar. Bu cür təkliflər və onları ölkənin gündəminə çıxartmaq provokasiyadır, cənab prezidentə və onun siyasətinə zərbə vurmaqdır. Bu sözləri qəzetə demək adının çəkilməsini istəyən bir mənbə bildirib. Qəzet yazır ki, birinci ledi mafiyalaşmağa, regional qruplaşmaları xüsusilə də iqtidardakı Kürd qruplaşmasına qarşı çox aqressiv tövr sahibidir. O, hakimiyyətin klanlardan təmizlənməsi üçün çoxlarına bəlli olmayan ciddi bir mübarizə aparır. Qəzet daha sonra yazır ki, demək bu ilin əvvəlində ölkənin cənub rayonlarında müşavirə keçirilən Fövqəladə Hallar Nazirinin sədrliyi etdiyi iclası da rayon zəhmətkeşləri adından belə bir təşəbbüs qaldırılmışdır. Bu barədə ilk öncə DEYAS portalındakı forumda demək şahidlərin birinin ifasında yayılan xəbər sonradan bütün ölkə mətbuatına yansıdı. Anındaca iqtidardakı qruplar tərəfindən bu ideyanın dəstəkləyənlər tapıldı. İndi növbəti daha ciddi və daha çox dəstəklə yeni bir təşəbbüs ürəli sürülüb. Belə bir təşəbbüsün təsadüfi olmadığını, iqtidardakı mafiya ixtiyarlarının əmri ilə həyata keçirildiyini, birbaşa hakim aliyyə qarşı yönəldiyini isə iddia edən çox ciddi qaynaqlar var. Yeni Musavat qəzetinin yazdıqları idi bu.
525-ci qəzet isə yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Kənd təsərrüfat naziri İsmət Abbasov deyib ki, qiymət artımı davam edərsə çörək bişirmə müəssisələrindən əlavə dəyər vergisini həmin müəssisələr əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi məqsədə uyğun olar. Nazir APA-ya müsahibə verib, son vaxtlar ölkədə taxıl qıtlığının yaranması ehtimalı ilə bağlı sualı cavablandıran nazirin sözlərinə görə konkret rəqəmlərlə çıxış etsək, görərik ki, 2008-ci il 1 yanvar tarixinə Azərbaycanda ötən ildən qalıq taxıl ehtiyatı 760 min ton olub. Ölkə ötən ilki məhsuldarlığı nəzərə alıb proqnozlaşdırsaq, bu il 2007-ci ildəkindən 300-350 min ton əlavə məhsulumuz qalacaq deyə nazir bildirib. Bu proqnozlar isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığının yaranacağı barədə yayılan söhbətlər ötən il olduğu kimi şayiədir. Bəs bu məlumatlar onun qiymətini bahalaşdırmaq üçün qəsdən yayıla bilərmi deyə suala cavab verən nazir deyib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə qiymət siyasətini həyata keçirən orqan deyil, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti hökumət tərəfindən liberallaşdırılıb. Mən bu məlumatlar nə üçün yayıldığını deyə bilmərəm, biz hökumət üzvləri fikrimizi konkret rəqəmlərə əsaslandıraraq deyirik, nazir cavabında bildirib. Jurnalistin başqa bir sualı isə belə olub ki, Qazaxıstandan taxıl idxal edən bəzi şirkətlərin orada bir sıra problemlərlə üzləşdiyi bildirilir. Bu məsələnin həlli istiqamətində hansı addımlar atılır? Nazir cavabında deyib ki, belə məsələlər hökumətlər səviyyəsində müzakirəyə çıxarılır. Bu məsələ hökumətlər arası komissiyada da müzakirə olunur və lazımi qərar qəbul ediləcək.
Günsəhər yazır ki, Fövqəladə Nazirlər Kabineti hökumət ölkədə açlıq və qıtlıq təhlükəsinin olduğunu dolayısıyla da olsa etiraf edir. Hətta bu təhlükənin fövqəladə vəziyyət həddinə çatacağından da ehtiyatlanır. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə taxıl ehtiyatı fondunun və bütövlükdə bu sahəyə nəzarətin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi belə deməyə əsas verir. Doğrudur, prezidentin bu fərmanı ölkədə gözlənən taxıl açlığı təhlükəsini qarşılamaq və onu aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsasnaməsində bu durumun bu qurumun ərzaq ehtiyatının toplanması üçün hansı səlahiyyətə malik olduğu göstərilmir. Qəzət həmçinin yazır ki, prezidentin sırağa günkü fərmanı Kəmaləddin Heydərovu baş nazirlik postuna bir qədər də yaxınlaşdırmış oldu.
Qəzetlərin icmalı barədə bu qədər. Qısa fasilədən sonra xəbərətər verilişi davam edəcək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-14-24. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir.
Bir qədər əvvəl Rusiya qəzetləri yaydılar ki, prezident səlahiyyəti başa çatmaqda olan Putin arvadından boşanıb gənc gimnast Alina Kabayeva ilə evlənir. Təsdiqlənməmiş xəbər Moskovski Korrespondent qəzetinin başında çatladı, qəzet nəşrini dayandırmalı oldu, üstəlik də baş redaktor işdən qovuldu.
Bəlkə də təsdiqlənməmiş xəbər yaydığına görə qəzetin cəzalandırılması normal sayılmalıdır. Amma gözlənilməyən odur ki, qəzet çapını bərpa etsə də siyasi yönümünə korrektələr edəcək. Ümumiyyətlə, indi belə fikir var ki, vaxtilə öz ənənəsi, öz məktəbi ilə seçilən Rusiya jurnalistikası böhran içindədir.
Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, ölkə nəinki böhran içindədir, Rusiya jurnalistikası hətta nüfuzunu itirməkdədir. Səbəb isə Kremlin təzyiqləri ilə izah olunur. Kəbran Dilavərli bu haqda ətraflı danışacaq.
Rusiya jurnalistləri də çətin bir dövr yaşayırlar. Sovet İttifaqının süqutundan sonra inkişaf edən müstəqil medianın durumu Prezident Vladimir Putinin 8 illik hakimiyyəti dövründə kəskin pisləşib. Bu pisləşməni ölkədəki müstəqil jurnalistlərin ən böyük birliyi olan Rusiya Jurnalistlər İttifaqı üzərində daha çox hiss eləyir. Təşkilatın baş katibi Igor Yakovenko deyir ki, mediada hökm sürən böhran Jurnalistlər İttifaqının illik qurultayında əsas müzakirə mövzusu olub.
Bu böhran jurnalistikada keyfiyyətcə tənəzzülün baş verdiyini, cəmiyyətdə ona etimadın azaldığını, jurnalistlərin rolunun kiçildiyini və ölkədə mətbuat azadlığının boğulduğunu göstərir. Bunlar başqa ölkələrdə də baş verir, Rusiyada isə daha kəskin müşahidə olunur.
Bir neçə gün bundan əvvəl Putinin boşandığı və gimnastika üzrə 24 yaşlı eks-çempion Alina Kabayeva ilə ailə həyatı quracağı barədə yazı dərc etdiyinə görə Moskvada çıxan Moskovski Korrespondent qəzetinin nəşri dayandırılmışdı. Putin bu barədə yayılan şayələri qəti şəkildə rədd edəndən sonra qəzetin rəhbərliyi baş redaktoru işindən qovub. Deyib ki, nəşr bərpa ediləcək, ancaq bundan sonra belə siyasi məsələlər qəzetdə daha az yer alacaq. Rusiya Jurnalistlər İttifaqı Kremlin müstəqil mediaya qarşı təzyiqlərini kəskin tənqid edir. Ancaq təşkilatın belə sərt mövqeyi ona asan başa gəlmir. Jurnalistika Ekstremal Vəziyyətlərdə Mərkəzinin direktoru Oleg Panfilov ittifaqın hakimiyyətlə ağır mübarizədə üz-üzə qaldığını deyir.
Müstəqil mətbuatı təbliğat vasitəsinə çevirmək üçün hər şey edilir. Hakimiyyət jurnalistlərin öz hüquqlarını müdafiə etməsində və güclü jurnalistlər ittifaqının mövcudluğunda maraqlı deyil. Hakimiyyətin peşəkar jurnalistikanın olmasında marağı yoxdur. Çünki onun üçün itaətkar təbliğatçılar müstəqil jurnalistlərdən daha faydalıdır.
Kremlin media azadlığını boğmaq üçün gördüyü aqressiv tədbirlər cəmiyyətdə jurnalistikanın etimadına ağır zərbə vurub. Ancaq ötən ay Jurnalistlər İttifaqı insan hüquqlarını pozmaqda ən çox ittiham edilən şəxslərdən biri, Çeçenistanın Moskva milli lideri Ramzan Kadrovu öz sıralarına üz qəbul eləməklə öz imicinə xələl gətirdi. 2006-cı ildə Moskvada qətlə yetirilmiş araşdırmacı jurnalist Anna Politkovskaya Kadrovun sərt tənqidçilərindən olub. Yalnız bir neçə jurnalist buna etiraz olaraq ittifaqı tərk edəndən sonra Kadrov təşkilatdan çıxarılıb.
Kəbran Dilavərlinin reportajıydı bu, amma təkcə Rusiyada yox. Azərbaycan mətbuatı da indi çətin sınaqla üzləşib. Azərbaycanda da fikirlər səslənir ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri iqtidarın təbliğatçısına çevrilirlər. Hətta bu bir yana seçki ilə başlar başlamaz qara PR kampaniyasına start veriblər. Biz də bu məsələni saytımızda müzakirəyə çıxarmışıq. Əvvəlcə xatırladım ki, saytımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Saytımızın ünvanı. Sizin də fikriniz varsa bu forumda iştirak edib bildirə bilərsiniz. Mövzumuz isə biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi seçki qabağı vüsət alan qara PR-da kim maraqlıdır? Bununla bağlıdır.
İlham yazır Sumqayıtdan, deyəcək söz tapa bilmirəm. Faiqsə Naxçıvandan yazır ki, seçki qabağı vüsət alan qara PR-da kim maraqlıdır sualına belə cavab verərdim ki, əlbəttə ki, hakimiyyət. Gələcəkdə demokratik deyil, monarx bir hakimiyyətin çevrilməsinə artıq bir addım qaldı.
Bakıda Nəsimi yazır ki, Allah gerisindən qorusun, seçkiyə 7 ay qalmış belə verili şifrə gedirsə, demək ki, seçki kampaniyası başlayanda açıq söyüşlər efirdə səslənəcək. Yəqin ki, dinləyicimiz Lider televiziyasında efirə gedən verilişdən danışır. Yaxşı ki, ailə uşaq sahibi deyiləm deyə yazır Nəsimi, yoxsa televizoru satmalı olacaqdım.
Nəsimi belə yazır, ona cavab olaraq Pranobis imzalı bir nəfər yazır ki, maraqlı olan tərəf məntiqə əsaslansaq PR-ın müəllifidir. Nəsimi bəy, qardaş, Tanrı sizi güldürsün ki, seçki olmayan vaxtlarda telekanallar yüksək əxlaq nümunəsi idi mi? Siz televizorunuzu indidən satın. Bu, demək, bizim forumuza gələnlərin, ziyarətçilərimizin fikirləri idi. Sizin də deyəcəkləriniz varsa, buyurun gəlin saytımıza, forumumuzda iştirak edin. Biz də maraqlı fikirləri efirimizdən səsləndirək.
Bizim verilişimiz isə davam edir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Yeri gəlmişkən, ülkəm, mən onu deyim ki, bax, elə bu mövzu ilə bağlı həmkarımız Babək Bəkir də bir reportaj hazırlayıb. Onun sualı belədir ki, Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli niyə iqtidarın hədəfindədir? Niyə ona qarşı qara PR kampaniyası başladılıb? Gəlin o reportajı dinləyək.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalsa da qara PR kampaniyasına start verilib. Hər halda hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Lider telekanalında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı çəkilmiş filmin nümayişindən sonra bəziləri belə düşünməyə başlayıb. Bu kampaniyada hədəf kimi Əli Kərimlinin seçilməsi isə bir çoxları üçün heç də təsadüf sayılmır. Baxmayaraq ki, Əli Kərimli hələ prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, müxalifətin böyük bir kəsmi hakimiyyətin seçki oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edir. Onlar isə bildiriblər ki, əgər azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaradılmasa, baykot qərarından geri çəkilməyəcəklər. Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə, bu qara piyardan məqsəd Azərbaycanda gerçək müxalifəti ləkərləyib gözdən salmaqdır.
Daha bir aspekt ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi fəlakətlər gözlənir. Qiymətlər sürətlə artır, monopoliya dərinləşir, rüşvətin həddi hüdudu yoxdur. Neft gəlirləri milyardlarla mənimsənildiyi bir vaxtda bu cür qiyrənc vasitələrlə ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, bu hakimiyyətin yaratdığı sadisəndən
Nurəddin Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət bu qara piyarla öz istədiyinə nail ola bilməyəcək. Tran İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə həmin verilişə təkcə Əli Kərimliyə böhtan atılması kimi baxmaq düzgün deyil. Baxmayaraq ki, o da hesab edir ki, baykot qərarı hakimiyyəti qəzəbləndirib.
Bu təcavüzdür, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır, yəni buna elmək olmaz.
Lider telekanalı isə həmin verilişlə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirmir. Bu kanaldan bizə bildirirlər ki, onların mövqeyi ilə həmin verilişdə də ortalığa qoyulub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə hesab edir ki, qara piyarla daha çox müxalifət mətbuatı məşğuldur. Bəxtiyar Sadıqov həmin verilişin Əli Kərimlini nüfuzdan salmağa yönəldiyi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır.
Əli Kərimli mən sıradan çıxmış siyasətçi sayıram. Və görürsünüz ki, biz Azərbaycan qəzeti olaraq Əli Kərim haqqında heç bir material vermirik və onu mən bu seçkilərdə rəqib hesab eləmirəm.
Ancaq məsələ heç də kimin bu seçkilərdə hakimiyyətə ciddi rəqib olmasında deyil. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, onsuz da Azərbaycanda demokratik mühit olmadığından hansısa müxalifətin rəqibliyindən danışmaq yanlışlıq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, söhbət ciddi rəqiblərin yox, ümumilikdə müxalifətçiliyin aradan qaldırılmasından gedir. Onun fikrincə seçkiyə 6 ay qalmış qara piyara start verilməsi də çox ciddi təhlükədən xəbər verir. Üstəlik Ermənistanda baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətinin daha risksiz planlar düşünməyə sövq edib.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda baş verənlərdən keçək indi Çeçenistana. Deyirlər ki, Çeçenistana bir ildir ki başçılıq eləyən Ramzan Qadırov hakimiyyətdə çox duruş gətirməyəcək. Onu da atasının aqibəti gözləyir.
Məsələ bundadır ki, Rusiyada və elə Çeçenistanın özündə yetərincə düşməni olan Ramzan Qadırov odlu oynayır. Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinləyək.
Ötən həftə Çeçenistanın Arqun şəhəri yaxınlığında Prezident Ramzan Qadırovun əskərləri ilə Vostok batalyonunun komandiri Sulim Yamadayevin döyüşçüləri arasında toquşma baş verib. Reuters agentliyi orada əskərlər də daxil olmaqla 18 nəfərə yaxın adamın öldürüldüyünü bildirib. Amma məsələ ondadır ki, birbaşa Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan Yamadayevin Vostok xüsusi təyinatlı batalyonu Çeçenistan Respublikasında Qadırovun nəzarətində olmayan yeganə hərbi bölmədir. Bu şəxslərin hər ikisi vaxtilə separatçı Çeçen müqavimət hərəkatını tərk edəndən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə sədaqət andı vermişdi. Moskvadakı Carnegie Mərkəzinin eksperti Alexey Malashenkonun fikrincə, son qarşı durma iki klan arasında gərginliyin davam etdiyinə dəlalət edir. Məhz buna görə Ramzanın onu görən gözü yoxdur. O deyir ki, Vostok batalyonu büsbütün cənətkarlardan ibarətdir, onları başından eləmək istəyir, amma bu alınmır və alınmayacaqdır. Çünki Vostok batalyonu son dərəcə yüksək döyüş qabiliyyətli peşəkar yararlılardan ibarətdir. Onlar əlbəttə razılaşmazlar ki, batalyon buraxılsın, onları isə Qadırova muzdurluğa versinlər və həmişə Rusiyanın ehtiyat qüvvəsi olacaqlar. Prezident Qadırov isə Yamadayev qardaşlarının qətl törətməklə adam oğurluğunda günahlandırıb. Yaxın Moskva radiosuna müsahibəsində Yamadayev deyib ki, Qadırovçılar qayda olaraq adam oğurluğu ilə məşğul olur və Rusiya ilə yeni müharibənin başlanmasını gözləyirlər. Müşahidəçilərin bir qismi ondan nigarandılar ki, Moskvanın təyinatı ilə prezident olmuş Qadırovun istənilən uğursuzluğu regionda sabitliyin pozulmasına gətirə bilər. Başkaları istisna etmirlər ki, Kreml gərginliyin artmasında maraqlı ola bilər. 31 yaşlı Kadırov isə prezident olduğu son bir il müddətində öz şəxsi hakimiyyətini möhkəmlətməyin naminə Çiçənistanda özü ilə mərhum atası keçmiş prezident Əhməd Kadırovun şəxsiyyətinə pərəstiş yaratmağa səy göstərib. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Kadırovun regionu yenidən xaosu çökdürmək üçün gücü kifayət edir. İstər onun Kreml əleyhinə üsyan qaldırması nəticəsində, istərsə də qətlə yetirildiyi halda. Ekspert Malaşenkov həmin ehtimalı mümkün sayır. Bütün stavkaları bir şəxsin adına yazmaq çox təhlükəlidir. Onun çox düşməni var həm Rusiyada, həm də Çiçənistanın özündə. O macəraya meyillidir, əcəlliyi ilə oynamağı sevir. Mühafizəsiz maşın sürməyə xoşlayır. Məncə 40 yaşına qədər yaşamağa onun şansı 50-50-yə bərabərdir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunda xəbərlər verilişi davam edir. Bakının Yasamal rayonundakı ət bazarı söküldü. Bu bazarın satıcıları ikinci dəfə yer yurdlarından didərgin düşürlər. Birinci dəfə onlar yaşadıqları Qarabağdan qaçqın düşmüşdülər, indi isə çörək pulu qazandıqları bazar bağlandı.
Bu bazarın sökülməsinə sevinən də var, kədərlənən də. Sevinənlər də, elə kədərlənənlər də yan yörədəki binalarda yaşayanlardır. Kimi tanış satıcıdan ara bir nisiyə ət ala bildiyinə görə bu bazarın bağlanmasından narazıdır. Kim də şükür eləyir ki, nəhayət bu bazarla birgə həyətdəki malqara tövlələri də bağlanır və səs-küydən, ifunətdən canları qurtaracaq. Burada deyiblər ki, qoyun can halındadır, qəssab pey axtarır. Şəhlə Sultanovanın söhbətini dinləyək, görək Yasamal bazarında nə baş verir.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb. Ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış. Buna görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Xalq savadlığı ilə məşğul olan adam, xalqı eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil.
Ət satışı var. Sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Nə ilə dolanacaq cəmat yazdı? İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır.
5-ci oturdu yaş, Allah bunu çətin doktorum. Peyin izləyir. 7 gündür bura şəhərə oxşamır.
Kollec həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilər. Ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İçin Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayır, geçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaranan bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Şəhlə Sultanova reportajıydı bu.
İndi isə gəlin əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycandan Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilisi arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugünü Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya məşəli Avstraliyanın paytaxtından keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərlərini çatdıraq. Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib. Inter Neftçini demək, Inter finalı vəsiqə qazanıb, eləcə də Xətər Lənkəran. Demək, Neftçini 1-0 hesabı ilə məğlub edən Inter və Lənkəranda Qəbələ ilə bir-bir hesablı heç-heçəyə razılaşan Xəzər-Lənkəranın final görüşləri mayın 28-də keçiriləcək.
Qitənin ən nüfuzlu klub turniri sayılan Çempionlar Liqasında iki yarım final oyunları keçirilib, hər iki görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. Barcelona-Manchester United 0-0, Liverpool-Chelsea 1-1. Cavab görüşləri aprelin 29-30-da keçiriləcək.
Bakıda keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Grand Prix turnirində 3-cü turda arxada qalıb, hesabat turunda Azərbaycan şahmatçılarının yalnız Vüqar Haşimov qələbə qazanıb. O, Rusiyalı Pyotr Svidleri məğlub eləyib. Teymur Rəcəbovsa Çinli Van Yue, Şəhriyar Məmmədyarovsa Amerika təmsilçisi Qata Kamaski ilə sülh bağlayıb. Turnir cədvəlində 2.5 xalından Grişuk başçılıq eləyir. Rəcəbov 2 xalla 2-6 yerləri bölüşür.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, amma sonda mən bir məlumat da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Xəbərdə dediyimiz kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qapalı iclas keçirib, bu Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya ilə bağlı Moskva-Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edir. Məsələ ondadır ki, Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya Gürcüstanın Abxaziyadakı kəşfiyyat aparan təyyarəsini vurub, Rusiya tərəfi isə deyir ki, bunu Abxaz üsyançıları edib. Biz sizə öz saytımızda bu təyyarənin vurulma məqamını video şəklində saytımıza yerləşdirmişik. 3wazadlikradiosu.az saytına girib bu məqamı siz də video şəklində baxa bilərsiniz.
Belə, xəbər ətərin birinci hissəsi artıq başa çatmaqdadır. Mən sadəcə dinləyicilərimizə hava haqqında məlumatı çatdırım. Sinoptiklər deyir ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq, temperatur isə 26-28 dərəcə olacaq.
Saat 9-da biz yenə efirdə olacağıq. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi isə efirdə 14-24 gənclərin verilişi olacaq.
Hələlik deyirik. Xəbər ətəri biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakib qızı.
Hələlik, sağ olun.
14-24
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Dəyişməz dalğada, dəyişməz ünvanda və saatda yenə sizinləyik. 14.24-də mən Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli sizin 25 dəqiqənizə rəng atacağıq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təxminən bir aya əksər gənclər təhsil ocaqları ilə sağollaşıb istirahətə başlayacaq. Bəziləri isə qarşılarına xəritə qoyub ölkə seçir. Fransaya, yoxsa Almaniyaya gedim. Bəlkə elə İsveçcə qərarlaşım. Yox, bu il yay universitetimi elə İtaliyada keçirəcəm deyib qərar verir. Əgər yay tətilinizi maraqlı, həm də Avropanın 45 ölkəsindən birində keçirmək istəyirsinizsə və qeyri-formal təhsillə maraqlanırsınızsa, o zaman həmsöhbətlərinin bolluca təcrübə mübadiləsinə qoşulun. Onlar Emin Əmrullayev. Təxminən 17.000 tələbəni öz ətrafında birləşdirən və Bakıda 200 üzvü olan Avropa Tələbələr Forumunun Bakı nümayəndəliyini təmsil edir. Amma Avropa Tələbələr Forumunun, yəni AJN-in fəaliyyəti təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır. Hazırda Azərbaycanda AJN-in Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə və Xırdalan nümayəndəlikləri də var ki, onlar da gəncləri bir araya yığır. İkinci qonağımız Nəzrin Səlimxanova Ayrı Bakıda Yay Universitetləri üzrə koordinatordur. 2007-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində Yay Universitetinin iştirakçısı olub. O öz təəssüratını bizlərlə bölüşəcək. Gənclərin həyatından bəhs edən reportajımız isə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən xəbər verəcək. Bundan başqa dediyimiz və xəbərlərimiz də efirimizi bəzəyəcək. Hə, qayıdaq yay universitetinə. Görək yay hara, oxumaq hara. İndi yəqin dinləyicilərimiz arasında başını yerləyib, 9 ay oxuduq, bəs olmadı deyib, yayda da universitetə məktəbə getmək olar kimi suallar verən də tapılacaq. Amma bəlkə də açıq yay universitetinin nə olduğunu, yəni anlayışını və dinləyicilərimizə maraqlı gələ bilər. Emin, yay universiteti nə deməkdir?
Əslində, yəni burada universitet sözü çox simvolik xarakter daşıyır. Çünki AJN-in təşkil elədiyi yay universitetləri qeyri-formal təhsilin bir hissəsidir. Və bu o deməkdir ki, tamamilə universitetlərdən kənarda müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə birlikdə mədəni mübadilə tədbiri, belə deyək, universitetin də bizim yay universitetinin tərifini belə vermək olar. Və bu mədəni mübadilə tədbirləri bizim təşkil etdiyimiz mədəni mübadilə universitetlərində həm dil kursları olur, həm müxtəlif səfərlər deyirik buna, traveling summer university, yəni bir neçə ölkədə belə deyək də gəzmək və həmçinin nəyisə öyrənmək. Yəni bu tək turizm deyil, biz bunu dəfələrlə xatırladırıq. Və əsas məqsəd də odur ki, yəni gənclər, müxtəlif ölkələrdən olan gənclər bir yerə toplaşır. Məsələn, bu il 85, səhvlərimizə nəzrin daha çox məlumat verər. 85 şəhərdə təxmini olaraq bu universitetlər olacaq, 40 ölkədə və 3000-ə qədər adam iştirak edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insanlar bir-birinin dili, mədəniyyəti və s. haqqında çoxlu şeylər öyrənirlər.
Yəni, nə fərqi var adi bizim universitetlərdən, bu dırnaq arası desək universitet arasında?
Biz, məsələn, mən Bakıdan deyə bilərəm ki, biz neynirik? Biz müəyyən, məsələn, həmin tələbələri aparırıq, məsələn, Şəki şəhərinə var. Şəki haqqında bir gün, məsələn, onlara açıq səmada öz tələbələrimiz tərəfindən leksiya təşkil edirik. Azərbaycanın prezentasiyasını edirik, bu ölkədə nə qədər hali yaşayır, nə hansı problemlər var, gənclər necə təhsilləri necədir, gündəlik həyatı necədir. Tələbələr öyrədir hər şey. Ona görə biz formallıqdan qaçıb yalnız bu ünsiyyətdə bir-birimizdən çox şeylər öyrənirik. Həm mədəni, həm də ümumiyyətlə digər məsələlərlə bağlı ki, onlarda təhsil necədir, bizdə necədir. Bu böyük xeyirdir. Yəni hər halda Azərbaycanın tələbə gedir Avropanın hər hansı bir universitetini görür və gəlir məsələn geri, yəqin ki o da artıq başa düşür ki, təhsildə necə əslində işləmə necə olmalıdır.
Bax, nəzrin deyərdi bizə. Mədəni nəzərsən getdin, gördünmü fərqi? Nə idi fərq?
Köln universitetində keçirilirdi. Orada tələbələrin məsələn təhsil səviyyəsini gördü. Onların yəni elə bil ki bizdə əsasən ailələrdə yaşayırlar. Orada tələbələr əsasən universitetlərin kampusunda yaşayırlar. Onlarda özü Bologna sistemi ilə dərslər keçilir. Tələbələr əsasən istədiyi vaxtlarda məsələn dərsləri seçib götürdülər. Yəni müəyyən vaxt ərzində bir semestr yəni ara verə bilərlər. Məsələn digər semestrdən götürə bilərlər yəni fənləri. Bundan əlavə onlar dərsdən əlavə boş vaxtlarında orada idman zalları var. Onlarda idmanla güçlülüklə digər məsələn idman növləri ilə də məşğul olurlar. Dərnəklər var ki, həmin dərnəklərdə yəni qoşulub, yəni belə bir sənin bacarığın varsa onu inkişaf elətdirə bilərsən.
Təəssüf ki, Azərbaycanda tələbə aktivliyi deyəndə hamı nədənsə yalnız siyasi aktivliyi başa düşür və bu dərhal hər hansı bir formada maneələr yaranır, amma tələbələr məsələn bizi kimi mədəni aktivdə olub öz tələbə yoldaşlarını Azərbaycan dilində öyrədə bilərlər. Mənə elə gəlir bizim də tələbələrimizin aktiv olması üçün, fəal deyə olması üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmalıdır və yəni, bu imkanlar deyiləndə əlbəttə ki, məkandır, yəni biraz təhsildə islahatlar gedərsə çox yaxşı olar ki, tələbələr bizə çox yüklənib, mənə elə gəlir. Biz məsələn ayrıca Bakı olaraq çətinlik çəkirik ki, tələbənin boş vaxtında, çünki tələbələr günün böyük əksəriyyətini universitetdə keçirdilər. Amma buna baxmayaraq hələ də təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilməz. Mənə elə gəlir, ən azı müqayisədə biz bunu görmürük.
Nəzrin, yay universitetində oxumaq yoxsa əylənmək? Bəlkə ikisi bir arada.
Sizin dizi yay universitetinin özünün də növləri var. Məsələn, dil kurslarıdır, yay kurslarıdır və səyahət yay universitetidir. Onun da özündən fərqli. Məsələn, dil kurslarına, yay universitetinə gedənlər orada həm dil kurslarına hansısa bir dilə yiyələnirsən, həm də eyni zamanda əyləncəli bir vaxt keçirdirsən. Digər insanlarla digər ölkələrdə olan insanlarla tanışlıq olur. Yəni ki, hər ikisini bir arada. Amma səyahət yay universitetində isə əsasən tanışlıqlar digər şəhərlərə aparırlar səni. O daha bir maraqlıdır yay universiteti növüdür.
Sən özün oxuduğun yay universitetindən danış.
Məsələn, mən keçən Kölndə olmuşdum, alman dil kursu idi. Digər mədəni, yəni tədbirlər olurdu. Bizdə Reyn çayı üzrə kruiza çıxartmışdılar və hətta ki, Almaniyanın Kölndən əlavə digər şəhərlərinə, Frankfurta, Bona səyahətlər olmuşdu bizdə.
Bir gəncin yay universitetindən qazanacağı nədir?
Bu qeyri-formal təhsil ondan ibarətdir ki, deyək, nəzrin bon haqqında gedib internetdən rahat açıb oxuya bilər, şəkillərə baxa bilər və s. və əlaxır. Amma tək yəni söhbət burada bir şəhərə gedib onu turist kimi gəzməkdən getmir də. Yəni, və o mühiti təsəvvür eləyin, yəni təsəvvür eləyin siz bir gənc kimi digər 20 ölkədən 20 müxtəlif mədəniyyətdən olan gənclə bir yerdəsiz 2 həftə. Gənclər hələ öz mədəniyyəti haqqında nəsə gətirir. Burada 2 tərəf var da, yəni biz ayrıca Bakı olaraq təşkil edirik və ayrıca Bakı kimi gənclərimizi ora göndəririk. İldə təxminən 40-50 gənc gedir Azərbaycandan. Maraqlıdır, yəni boş vaxtı daha səmərəli və mənalı keçirtmək.
Göyün nəzrin nə qazanıb? Bu ilk dəfə idi mi gedirdin
sən? Hə, sözün düzü ilk dəfə idi ki, yay universitetində iştirak edirdim mən. Bu da əsasən qazandıqlarım ondan ibarət idi ki, məsələn Avropada yeni şəhərlər özümə kəşf elədim, yeni mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış oldum. Ondan əlavə insan dünya görüşünü çox artırır. Çox yerlər vardı ki, mən üçün həmin yerlər barədə heç məlumatım yox idi.
Bəs dil bilgiləri və necə kömək etdi mi?
Dil bilgiləri də mən yəni alman dili yəni sıfır səviyyəsində idi məndə. Amma ki ora getdim, yəni beginner ilk səviyyədə, yəni salam, necəsən, yenə də necə də olsa öyrətdilər mənə kəf dərsində.
101.7 FM.
İndi təzə xəbərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən xəbər verəcək. Təzə xəbər. Dağa Gənclər Hərəkatının Qadın Departamenti Qadının Fizioloji İnkişafı mövzusunda tədbir təşkil edir. Tədbir aprelin 24-də axşam saat 6-da Dağa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək. Öncə Dağanın sədri Vəfa Cəfarova hamilə ilə bağlı çıxış edəcək, daha sonra mühazirəçi həkimin iştirakı ilə interaktiv müzakirə başlayacaq. Tədbirə yalnız qadınlar dəvət edir. EYC Bakı təşkilatı 24 apreldə saat 18:00-da gənclər üçün təlim mərkəzində yay universitetləri haqqında təlim keçirəcək. Görüşdə iştirak etsəniz biləcəksiniz ki, yay məktəblərinə getmək üçün nə etmək lazımdır. Ərizələrin doldurulmasından başlamış səfər xərclərinə qədər bütün məlumatları ekspertlərdən ala biləcəksiniz. Aprelin 25-də Dalğa Gənclər Hərəkatı İctimai Fəlsəfi Klub təşkil edəcək. Fəlsəfi klubda sivilizasiyaların başlanğıcı mövzusunda müzakirə aparılacaq. Gənclərin mühazirəçi qonağı filoloq Razim Əliyev olacaq. İştirak etmək istəyənlər aprelin 25-də saat 4 tamamda Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində olmalıdır. Əlinizdə fotoaparat və ya kameralı mobil telefon varmı? Üstəlik zibil, çikap dolu bir yerdə dayanmışsınızsa, deməli mükafat almaq şansına sahib ola bilərsiniz. Necə? Gözünüzə dəyən ekoloji problemləri fotoaparatın bir düyməsi ilə yaddaşa salmaqla. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu ekoloji problemləri əks etdirən foto müsabiqə elan edir. Ekoloji problemləri əks etdirən şəkilləri çəkib mükafat qazanmaq üçün mayın 1-dən iyulun 31-nə qədər vaxtınız var. Hər kəs müsabiqəyə onun narahat edən, mütəmadi üzləşdiyi və həllində iştirak etmək istədiyi ekoloji problemlərin fotosunu təqdim edə bilər. Müsabiqə təqdim edilən fotolar təşkilatçının internet səhifəsində www.azecology.org saytına yerləşdiriləcək. Elektron səs vermə yolu ilə 3 ən yaxşı foto seçiləcək. Seçilmiş 3 ən yaxşı fotonun müəllifləri mükafatlandırılacaq. Bu fotolar mətbuatda çap olunacaq və bütün iştirakçılara fəxri diplomlar təqdim olunacaq. Müsabiqəyə təqdim olmuş bütün fotolardan ibarət foto albom şərhsiz informasiyalar çap olunacaq. Azadlığın efirindəsiz. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Yayda oxumaq, bəlkə əylənmək, bəlkə elə ikisi bir arada. Biz müzakirə edirik, seçim sizin olacaq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. Maraqlıdır. Yəni bir yay universitetində iştirak etmək üçün xarici dil bilikləri nə dərəcədə önəmlidir?
Yəni bu universitetlərdə heç bir rəsmi dil ölçüsü yoxdur. Yəni TOEFL lazım deyil və yaxud da hansı IELTS. Yəni, rəsmi dil yaxud heç bir rekomendasiya lazım deyil. Yəni yeganə indikator odur ki, əgər insan öz motivasiya məktubunu ingilis dilində yaza bilirsə, yazmaq iqtidarındadırsa, yəni ora niyə getməsini, orada işçi dil olacaq dildə ifadə edə bilirsə, yəni bu kifayət eləyir. Çox inklüziv, insanları cəlb edən bir proqramdır ki, yəni az dil bilən də getsin, iştirak eləsin, çox dil bilən də. Yəni texniki olaraq baxın, yəni bu günləri uçuşlar çox bahadır Avropaya. Yəni turist kimi getmək tələbənin cibinə uyğun deyil. Amma yay universitetləri müəyyən mənada, yəni xərclərin heç olmasa müəyyən hissəsini azaldır tələbə üçün və bir tələbə üçün indiki şəraitdə müəyyən mənada realdır. Yəni getmək realdır. Yəni yaxınlığından, uzaqlığından asılı olaraq əlbəttə ki.
Bu, yəni ödəniş ümumiyyətlə necə aparılır? Yəni tələbədən nə tələb olunur?
Ha, deməli əsasən o tələb olunur ki, AJ Bakıya üzv olursan və ondan sonra isə 120 evro ilə 250 evro arası participation fee-di, yəni iştirak pulu. O da ki, yay universitetində ölkədən ölkəyə fərq var ki, yəni dil kursları ilə yay kursları əsasən 120-180 evro arasıdır. Amma səyahət yay universitetlərə əsasən bir neçə ölkəni əhatə etdiyindən 180 evradan 250 evro arasını. Bunun da tərkibinə yəni daxildə orada qalmaq, xərclərin, yeməyin gündə 2-3 dəfə. Ondan əlavə proqrama daxil olan gəzintilər və yox, nəqliyyat xərclərinin ona aiddir. Amma bileti şəxsin tələbə özü almalıdır.
Təxminən neçəyə başa gəlir? Məsələn, bax, sənin getdiyin yay universitetinə.
Haradasa keçən ilə baxanda, məsələn, iştirak pulu və yol pulu hamısı bir yerdə, yəni belə baxanda $800-a başa gəlir.
Hər hansı bir mövzular
qaydaları mı qoyulur yay universitetlərində? Ayrılır mı? Ta ki, hər hansı bir özünə aid bir sahəyə geçsin, oxusun universitetdə.
Mən yenə də oxusun deyəndə ki, yay istifadə eləməzdim burada. İştirak etsin. Daha uyğun sözdür. Yox, yəni bunlarda yəni heç bir akademik mövzudan söhbət gedə bilməz.
Yəni tələbənin ixtisasını artıra biləcək bir şey deyil.
Belə bir şey yox. Yəni əslində bunun mənası odur ki, artıq 9 ay formal təhsillə məşğul oluruqsa, 2 həftə, 3 həftədə Avropanın başqa bir şəhərində bir qədər qeyri-formal şəraitdə öyrənək.
Bəs Ajı Bakı yay universitetləri neçə ildir fəaliyyət göstərir? Yəni neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz?
Ajı təşkilatı özü 1985-ci ildə yaranıb, amma yay universitetləri əsasən 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakıda isə biz 2004-cü ildən Ajı Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyimizdən demək olar ki 2006-da ilk yay universiteti keçirilmişdi və sonra isə keçən biz 2 yay universiteti keçirmişik. Hələ bu il də 2 yay universiteti keçirməyə hazırlaşır.
Harda keçiriləcək?
Deməli bu il yay universitetləri biri dil kursudur, Azərbaycan dili üzrə. İyul ayının 7-sindən 21-inə kimi Bakıda keçiriləcək. Amma digər yay universiteti isə səyahət yay universiteti olduğundan elə bir Ajı Tbilisi ilə bir yerdə keçiriləcək. Avqustun 1-indən 7-sinə kimi bir həftə onlar uşaqlar Tbilisidə qalacaqlar, amma 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günümüzün dedisi isə biz Gənclər Koalisiyasının nümayəndəsi Nuraddin Babayevdən gəldi. Dinləyə görə onların ilk fəaliyyəti nə ilə nəticələnib?
Dedi kim?
Biz koalisiyası azadlıq meydanında mitin keçirmək üçün meriyə müraciət eləmişdi. 14 aprel tarixində biz müraciət eləmişdik meriyə. Lakin bugün bizə meriyədən belə bir cavab gəldi ki, bəs icra başçısının 17 sentyabr 933 sayılı sərəncamına əsasən azadlıq meydanı ümummilli tədbirlər, paradlar və sər və ilaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada iki sual doğur. Birincisi, azadlıq meydanının və ondan başqa heç bir meydanın bir hüquqi statusu yoxdur ki, orada konkret hansı tədbirlər nəzərdə tutulsun. İkincisi, azadlıq meydanı məhz o meydandakı Azərbaycan xalqı məhz bu meydanda öz azadlığına nail olub. Düşünürəm ki, hansı Mustafa Sandaldansa bizim hüququmuz daha artıqdır, orada öz sözümüzü deməyə. Azadlıq meydanından Azərbaycan gəncinin əlindən alınması Azərbaycanda söz azadlığına bir təhqirdir, bir təcavüzdür.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
2006-cı ildə lisensiyası əlindən alınan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ara çox aksiyə keçirsə də indi onların səsi çoxdan da eşidilmir. Həmkarım Durna Səfərli onların indi nə etdikləri ilə maraqlanıb. Eşidib biləcəksiniz ki, məhkəmə onları ya Avropaya aparacaq, ya da ki, tələbə adını qaytaracaq. Dinləyək.
2006-cı ildə bağlanmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi hələ də universitetə bərpa olunmaq istəyində israrlıdırlar. Universitet bağlandıqdan sonra Beynəlxalq Universitetə köçürülüb təhsilini orada başa vurmuş Xalid Qarayev deyir ki, onların hekayətləri hələ bundan sonra başlanacaq.
Bizim məhkəmə çəkişmələri davam edir. Xatırladım ki, aprel ayının 4-də Ali Məhkəmədə proses olub. Bu prosesdə də Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı Ali Məhkəmə qüvvədə saxladı. Yəqin ki, bu son günlərdə bu ayın sonu ya da gələn ayın əvvəllərində artıq bizim həmin o iddia ərizəsi Avropa Məhkəməsinə doğru gedəcək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin digər ali məktəblərə köçürülməyən tələbələri əvvəl aclıq aksiyası keçirməklə, sonra isə Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verməklə öz təhsil hüquqlarını tələb edirdilər. Universitetlərin bağlanmasından 2 il ötsə də, bu müddət ərzində yenidən ali məktəbə sənəd verməyi isə önəmsiz sayırlar. Bunu Xalid Qarayev deyir.
Təbiidir, bu da bir çıxış yolu, yəni bu da istisna eləmirik, bu da çıxış yolu idi, bunu da ola bilərdi. Amma xatırladaq ki, bu tələbələr artıq 2 ildir ki, ümidlərini tikiblər məhkəməyə, yəni gözlərini tikiblər məhkəmələrə ki, məhkəmələr hər hansı bir hüquqi qaydada buna baxacaqlar. Bu öz yəni belə məntiqi nəticəsini tapacaq. Ondan sonra bu tələbələr artıq nəyin haqqında fikirləşə bilərlər. Amma bütün bu tələbələr arxayındılar ki, yəni yerdə qalan tələbələr. Digərləri başqa yolu seçdilər.
Xalid Qarayev deyir ki, bu 2 ildə tələbələrə xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyib. Onun dediyinə görə elə tələbələr var ki, aclıq aksiyasının mənfi nəticələri ilə hələ də üz-üzə qalıblar.
Faktdan ibarət ki, 2 ildə müxtəlif xərclər olub. Əksəriyyət də rayonlardan gələn tələbələrdir. Bunların kirayə haqqı var, bunların yemək, nə bilim, marşrut haqqı var. Digər haqqlar, yəni xərclər artıq bu tələbələrin kifayət qədər maddi ziyana düşdüklərini, bundan sonra da 2 il psixoloji təsirdə qaldıqlarını ortaya qoyur. İndi bu dəqiqə aclığın nəticələrini, yəni mənfi nəticələrini çəkən tələbələr var, insanlar var.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrini təkcə etiraz aksiyaları birləşdirmir. Onları bundan sonra Tələbə Hüquqları Mərkəzi adlı gənclər təşkilatı yaratmaq ideyası da bir araya gətirir. Xalid Qarayev deyir ki, Azərbaycanda tələbə hüquqları yetərincə qorunmadığına görə bu təşkilatın yaranmasına ehtiyac var.
Bizim ümumilikdə bir fikrimiz var ki, bir tələbə hüquqları mərkəzi yaradaq. Kifayət qədər təşkilat var. Olsa belə mən hələ görmürəm ki, onlar hardasa bir tələbələrin hüquqlarını bərpa eləsinlər. İndi bizə kifayət qədər müraciətlər olmur. Gedirik, araşdırırıq.
Təhsil hüquqlarını tələb edən gənclərin son müraciət yeri Avropa Məhkəməsidir. Amma Xalid Qarayev bundan təəssüfləndiyini bildirir. O deyir ki, Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarılmasını istəmir, amma bu vəziyyət onlara başqa seçim imkanı da vermir.
14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Həmsöhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək.
İstərdim ki, bir daha qeyd eləyəsiniz ki, yəni yay məktəbinə qoşulmaq istəyən dinləyici gənc nəyi gözə almalıdır?
Bu il məsələn qoşulmaq istəyənlər mayın 1-i son müraciət tarixidir. Web səhifəni verə bilərəm: www.aj.org/su. Açılaması belə: AEGEE ingilis hərfləri ilə .org/SU, yəni Summer University. O web səhifəyə daxil olub, event bölməsinə daxil olub, yəni bu il keçirilən bütün yay universitetlərin siyahısına baxa bilərlər və onlar haqqında ümumi məlumat toplaya bilərlər.
Və telefon verə bilərlər.
Və yaxud da ki, əlaqə nömrəsi olaraq 055-857-54-89 nömrəsinə müraciət edib, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər.
Ümin, sənin nəsə əlavən varmı?
Birinci, əlbəttə ki, yəni tələbə biraz bu şeylərə hazır olmalıdır ki, o yeni ölkəyə gedir, yeni mədəniyyətlə özləşir. Bizim mədəniyyətdə olan şeylər orada yoxdur, orada olan şeylər bizə xoş gəlməyə bilər və bu normaldır. Mədəniyyətlər fərqlidir və burada tolerant olmaq lazımdır. İkinci məsələ, bu artıq bizdən asılı deyil, amma belə məsələlər var ki, Avropaya gedən günləri uçuşlar bahadır. Yəni Azərbaycandan Avropaya gedən biletlər çox bahadır. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə gələcəkdə tək sam universitetlər üçün yox, ümumiyyətlə gənclərin mübadiləsinin önəmli olmasını nəzərə alaraq hər hansı bir böyük endirimlər olsun tələbələr üçün, gənclər üçün. Çünki bu önəm gənci bir günə 600, 700, 800 manat biletə verməsi biraz yəni çətindir. Başqa bir məsələ vizadır və biz tərəfdən yenə də yəni bu vizanın verilib-verilməməsi biz başa düşürük ki, həmin ölkənin səfirliyinin və konsulluğunun özünün müstəsna səlahiyyətidir və biz buna çox qarışa bilmirik. Amma hər halda çox istəyərdik ki, bu məsələlərdə də bizə kömək və yardımçı olsunlar ki, yəni bu çox önəmlidir ki, gənclər olsuz da az miqdarda qənaət etdikləri və sait hesabında gedirlər Avropaya və bunun viza verilmədiyi halda bu pulun batması tələbə üçün, gənc üçün çox böyük itkidir. Tələbə hazır olmalıdır ki, o ən əsas məsələ yeni mühitə düşür və bu mühit onun üçün yeni öyrənmək üçün çox böyük şəraitdir, yəni dəyişmək üçün çox böyük şəraitdir və buna psixoloji hazır olmalıdır əlbəttə ki, belə inanırıq ki, bu verilişlər kömək edir bizim gənclərə şaf etməyə.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sizə sevgili dinləyicilərimiz, rahat istirahətlər və gəzib dolaşdığınız yerlərdən bolca təəssüratlar arzulayırıq. 101.7 FM-də 14-24-dən biz dinləndik. Vüsalə Əlbəyli və həmkarım Durna Səfərli. Bizə sözünüz olsa 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub mesajınızı qoyun. Verişlərə münasibət bildirin və ya dinləmək istədiyiniz mövzuları təqdim edin. Bugünə isə bu qədər. Hələlik.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore.